Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 3-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Toshkent viloyatidagi Ohangaron daryosida 3 bola suvga cho'kib ketdi. 3-may, xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida O'zbekistonda qamoqda qolayotgan muxolifatchi jurnalist Muhammad Bekjon matbuot erkinligi xalqaro mukofoti bilan taqdirlandi. Qrim tatarlari Jamilovni kutib olish uchun chegara to'sinini buzdi.
Чиновник yanıma gelip dedi ki, işte karar var, kararını okudu. Rusya topraklarına girmek yasakmış.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida nogiron qizimni Toshkent kasalxonalari qabul qilmayapti.
Sog'lom bola yo'li deganga umid bilan bir chiqdik-da, qani shu yo'l bilan ham bir foydasi yetib qolamizmi dedi.
4 kunda biopasportni navbatsiz olish dollarga chaqilyapti.
Xo'p, mana 100 dollar berasiz, shu mana 100 dollar bersangiz, mana 2 kun, mana 3 kunda mana qilib beramiz.
Dasturimiz so'ngida esa O'zbekiston bosh vaziri Mirziyoyevni sudga bermoqchi bo'lgan Ozoda Saidzoda bilan suhbatni to'liq shaklini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xalqaro amnistiya inson huquqlari tashkiloti Rossiyada o'g'irlab ketilgan o'zbekistonlik qochqin Umid Yoqubov taqdiri borasida tashvish bildirdi. Tashkilotga ko'ra, BMT tomonidan qochqinlik maqomi berilgan Yoqubovni 29 aprel kuni 3 kishi mashinaga solib olib qochib ketgan. Yoqubovni olib qochganlarning biri politsiya kiyimida bo'lgani aytiladi. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, Yoqubovni taqdiri o'shandan buyon noma'lum bo'lib qolmoqda. Tashkilot Yoqubov O'zbekistonga kuch bilan berib yuborilgan bo'lishi mumkin degan taxminda. 1969 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Umid Yoqubov 2008 yilda O'zbekistondan qochib Rossiyaga kelgan. U O'zbekistonda Hizbu Tahrir islomiy firqasiga a'zolik ta'kidlab kelinadi. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 3-may xalqaro matbuot kuni munosabati bilan O'zbekistonda 15 yildan buyon qamoqda qolayotgan muxolifatchi jurnalist Muhammad Bekjonni matbuot erkinligi mukofoti bilan taqdirladi. Taqdirlash marosimidan mukofotni Muhammad Bekjonning qizlari qabul qilib oldi. 60 yoshli Muhammad Bekjon 1999 yil 16 fevral kuni Toshkentda sodir bo'lgan portlashlarda ayblanib 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va bu muddat garchi 2012 yilda tugagan bo'lsa-da u hamon qamoqda qolmoqda, uni muddati uzaytirib kelinmoqda. Qrim tatarlari o'z faxriy yetakchisi Mustafa Jamilovning yarim orolga kirishiga imkon yaratish uchun bugun Almyansk tumanidagi Rossiya harbiy kordonini yorib o'tdi. Shanba ertalab minglab odam nazorat postining narigi tarafida turgan o'z yetakchisini olqishlab kutib olish uchun yurish qildi. Shundan so'ng rossiyalik chegarachilar harbiy texnika bilan Qrimga yo'lni to'sib qo'ydi. Buni oqibatida ko'plab qrimliklar Ukrainaning materik qismida qolib qoldi. Qrim tatarlarining faxriy yetakchisi Ukraina Oliy Radasi deputati Mustafa Jamilovni Moskvaga kiritishmagandi. Jamilov juma kuni Moskva orqali vatani Qrimga uchishni rejalagan. Hozirgi kunda Qrimga uchishda faqat Rossiya orqali borish mumkin bo'lib qolmoqda. Rossiya chegarachilari juma kuni Jamilovga unga Rossiyaga kirish taqiqlab qo'yilganini aytishgan.
Nelar sınırdaki bu neler bir çinovnik yanıma gelip dedi ki işte karar var, kararını okudu. Rusya topraklarına girmek de yasakmış.
Demak, chegarada Jamilovga unga Rossiyaga kirish taqiq borligini aytishgan va shundan so'ng Jamilov Kiyevga qaytib ketishga majbur bo'lgan. Ukraina hukumati mamlakat sharqidagi Rossiyaparast ayirmachilarga qarshi amaliyotlarga qaytadan kirishganini aytmoqda. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov bugun tong sahardan boshlangan aksel terror amaliyotlari davomida Krematorsk ishg'olchilaridan ozod etilganini bildirdi. Donetsk viloyatida Ukraina armiyasining zirhli mashinalari karvonini yo'lda yuzlab tinch aholi to'xtatishga uringan. Slavyanskdagi 60 km g'arbdagi Andreyevka shahrida Rossiya parastlari va Ukraina harbiylari o'rtasida jiddiy to'qnashuvlar ro'y bergani va bir qancha odam, jumladan 2 Ukrain harbiysi halok bo'lgani aytiladi. Rossiya rahbariyati kecha Odessadagi o'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan hodisalarda Kiyev va uni qo'llab-quvvatlayotgan g'arb hukumatlarini aybladi. Odessa shahrida ro'y bergan kechagi qurolli to'qnashuvlarda 37 odam halok bo'lgani, 200 dan ortiq odam yaralangani aytiladi. Halok bo'lganlarning aksari Rossiya parastlari ekani aytiladi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, Putin qurbonlarning yaqinlariga hamdardlik bildirgan va bu fojiada Kiyev rahbariyatini ayblagan.
Трагедия в Одессе, когда националисты и радикалы явного попустительства власти.
Millatchi va radikallar tinch odamlarni yoqib yuborishdi. Buni ortida albatta Kiyev turibdi. Nafaqat Kiyev rahbariyati buni amalga oshirmoqda, bu jinoyatlarni ustida turibdi, deb bildirdi Peskov. Ukraina politsiyasiga ko'ra, tartibsizliklarga aloqadorlikda gumonlanib, hozirda 130 odam hibsga olingan. Jinoyat kodeksining qasddan odam o'ldirish, jamoatchilik tartibini buzish, davlat idoralarini ishg'ol etish kabi 10 dan ziyod moddasi bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ayni paytda Odessada 3 kunlik motam ham e'lon qilingan. Coca-Cola International shirkatining Turkiya, Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha rahbari Gali Molinas juma kuni Toshkentda O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, muzokaralarda Coca-Cola shirkati bilan hamkorlikni kengaytirish masalasi muhokama etilgan. Vazirlik rasmiylari Toshkentdagi uchrashuv haqida shundan ortiq ma'lumot berishmadi. Coca-Cola shirkatining ikki top menejeri eslatamiz, O'zbekistonda mablag'larini noqonuniy o'zlashtirish va moliyaviy hujjatlarni soxtalashtirish kabi ayblovlar bilan o'tgan yil dekabr oyida hibsga olingan edi. Xitoy poytaxti Pekindan Italiyaning Venetsiya shahriga marafon yugurishini amalga oshirayotgan malayziyalik sportchi Suaybi Mohid O'zbekistonga yetib keldi. 41 yoshli sportchi kuniga 50 km masofani yugurib o'tmoqda. U Pekin va Venetsiya oralig'idagi bir vaqtlar Marco Polo zabt etgan masofani 72 kun mobaynida bosib o'tishga ahd qilgan. Oldinda Turkmaniston, Eron, Turkiya, Bolgariya, Serbiya, Xorvatiya va Sloveniya orqali o'tadigan yo'l turibdi. Sportchi rejaga muvofiq 3 iyun kuni Venetsiyaga yugurib borishi kutilmoqda.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikning O'zbekistondagi muxlislari esa dovon.proxy serveri orqali bizning saytimizga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi Ohangaron daryosida cho'milayotgan 3 o'smir suvga cho'kib ketdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, bolalar avtomobil balonida daryoni suzib o'tmoqchi bo'lganda balon ag'darilib ketgan va 4 o'smirdan 3 nafari halok bo'lgan. Toshkent viloyatining favqulodda holatlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, voqea 22 may kuni tushdan keyin Oqqo'rg'on va O'rta Chirchiq tumani o'rtasidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosida sodir bo'lgan. Ohangaron tumanining Guliston fermerlar uyushmasida yashaydigan 4 nafar yigit juma kuni Ohangaron daryosiga cho'milgani borgan. Ular yuk avtomobili balonini damlab daryodan o'tmoqchi bo'lgan, biroq suv kattaligi bois balon ag'darilib ketgan, oqibatda bolalardan 3 nafar 16 yoshli Do'sim Baxtiyorov, 17 yoshli Doniyor Sulaymonov va 21 yoshli Doston Umarov cho'kib ketgan. Yoshi kattaroq bo'lgani uchunmi, 29 yoshli Bahodir Qobilov arang suzib chiqqan va dedi Toshkent viloyatining favqulodda holatlar boshqarmasi vakili. Manbaning aytishicha, bolalardan 2 nafarining jasadi topilgan. Doniyor Sulaymonovning jasadi esa qidirilmoqda. Oqqo'rg'on tumanidagi Guliston fermerlar uyushmasida istiqomat qiluvchi Ozodlik tinglovchisining aytishicha, daryoda suv juda ham katta bo'lgan. Bu daryo Tashmoridan kelib Sirdaryoga qo'shiladi. Hozir yog'ingarchilik ko'p bo'lgani uchun suv haddan tashqari ko'p. Men bunaqa suvni hali ko'rmagandim. Bolalarni butun qishloq ahli izladi. G'avvoslar keldi, MCS keldi. Bittasini hali ham topolganimiz yo'q. Aytishlaricha, Sirdaryoga oqib ketgan bo'lishi mumkin, dedi Oqqo'rg'onlik tinglovchi. Toshkent viloyatining favqulodda holatlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, ayni paytda Ohangaron va Sirdaryoda cho'kib ketgan 3-chi bolani qidirish ishlari davom etmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
3-may butun jahonda so'z erkinligi kuni sifatida nishonlanadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti xalqaro so'z erkinligi kuni arafasida O'zbekistonda qamoqda qolayotgan muxolifatchi jurnalist Muhammad Begjonni matbuot erkinligi xalqaro mukofoti bilan taqdirladi. Mukofotni topshirish marosimi AQShda bo'lib o'tgan. Qamoqdagi jurnalistga topshirilgan mukofotni uning qizi qabul qilib olgan. Mukofotni esa ayni paytda Parijda yashayotgan o'zbekistonlik huquqfol Nadejda Atayeva topshirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ilmurod.
AQShda bo'lib o'tgan taqdirlash marosimida mukofotni Muhammad Begjon nomidan uning qizi qabul qilib oldi. Muhammad Begjon 2013-yilda Chegara bilmas muxbirlari tashkilotining matbuot erkinligi mukofoti bilan taqdirlangan edi. Bu mukofotning topshirilish marosimi esa 3-may xalqaro matbuot kuni erkinligi arafasida Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan. Qarorgohi Parijda bo'lgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti fevral oyida e'lon qilingan jahon mamlakatlaridagi matbuot erkinligini baholovchi navbatdagi yillik hisobotida ham Muhammad Begjon taqdiridan tashvish bildirgan edi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bo'limi rahbari Yohan Bixer O'zbekistonda kamida 10 jurnalist hamon qamoqda qolmoqda. Qamoqda qolayotgan jurnalistlarning biri Muhammad Begjon deb bildirgan. 60 yoshli Muhammad Begjon 1999-yil 16-fevral kuni Toshkentda sodir bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va bu muddat 2012-yilda tugashi kerak edi. Ammo uning qamoq muddati uzaytirib kelinmoqda. Muhammad Begjon 15 yildan buyon qamoqda qolmoqda va u dunyodagi eng uzoq qamoqda qolayotgan jurnalistlarning biri deyiladi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining 29 aprel kuni e'lon qilgan hisobotida. 28 aprel kuni Washingtonda uyushtirilgan matbuotni ozod qiling nomli kampaniya doirasida AQSh Davlat Departamenti matbuot vakili Jen Psaki Muhammad Begjon taqdiriga e'tibor qaratgan edi.
Muhammad Bekyanov is an Uzbekistani journalist who has been in prison since 1999.
Muhammad Begjon 1999-yildan beri qamoqda qolmoqda. Uning sog'lig'iga so'nggi 15 yil mobaynida jiddiy putur yetdi. U hozir zudlikda tibbiy muolajaga muhtoj. O'zbekiston hukumatini zudlikda unga tibbiy yordamni ko'rsatishga chaqiramiz, degan Psaki. Hozirda Muhammad Begjon Navoiydagi Zarafshon qamoqxonasida saqlanmoqda. Qamalishidan oldin Muhammad Begjon muxolifat nashri hisoblangan Erk gazetasiga muharrirlik qilgan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonni so'z erkinligi bo'g'ilayotgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritib keladi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 180 mamlakatdagi vaziyatga baho berilgan hisobotida O'zbekiston so'z erkinligi borasida o'tgan yilga nisbatan 2 pog'ona pastlab 166 o'rinni egallagani qayd etiladi. O'tgan yil O'zbekiston bu reytingda 164 o'rinni egallab turgandi. Undan avvalgi yil esa 157 o'rinda edi.
Hurmatli tinglovchilar, yana bir xabar. Ikki o'zbekistonlik Muhammad Begjon va Mo'tabar Tojiboyeva Chegara bilmas muxbirlar tomonidan tuzilgan 100 axborot qahramonlari ro'yxatiga kiritilgan. Bu 100 nafar qahramon o'zlarining jasoratli ishlari bilan Umumjahon inson huquqlari deklaratsiyasining 19 moddasida muhrlangan o'z g'oyalari va axborotlarini davlat chegaralaridan qat'iy nazar har qanday vositalar bilan qidirish, olish, tarqatish erkinligini amalga oshirishga hissa qo'shishgan, deyiladi Fransiyada joylashgan Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti bayonotida. Xalqaro matbuot erkinligi arafasida tuzilgan ro'yxatga nafaqat nodemokratik boshqaruv tizimidagi davlatlarning professional jurnalistlari, balki o'z oldilariga erkin axborot almashuvini maqsad qilib qo'yilgan shaxslar kiritiladi. Ularning umumlashtiruvchi jihat jasoratdir, deyiladi Chegara bilmas muxbirlar bayonotida. Hurmatli tinglovchilar, biz hozir studiyada suhbatlashish uchun Parijda yashayotgan O't yuraklar klubining rahbari Mo'tabar Tojiboyevani taklif qilganmiz. Mo'tabarxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mo'tabarxon, avvalo sizni ham mana shu jasoratli jasoratli jurnalistlar qatorida 100 axborot qahramoni ro'yxatiga kiritilgani bilan tabriklaymiz.
Rahmat. Bu aynan O'zbekistondan ikkita insonning bu ro'yxatga kiritilishi O'zbekistondagi vaziyatni qanchalar darajada ayanchlik ekanligini isbotlaydigan hol va men o'ylaymanki, mana shu ro'yxatga Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said singari bugungi kunda O'zbekiston qamoqxonasida qolayotgan do'stlarimiz ham munosib, 100% munosib deb bilaman.
Hozir mana shu qamoqda qolayotgan mana Muhammad Bekjon, mana aytdingiz Dilmurod Sayi, Solijon Abdurahmonovning bir holidan xabarlar bormi? Mutabarxon.
Ha, biz bugungi kunda mana shu barcha siyosiy mahkumlarning yaqinlari bilan imkon qadar muloqotlar qilib turibmiz. Misol uchun mana Solijon Abdurahmonovni farzandlari yaqinda 2 soatlik uchrashuvga borishgan paytida uchrashuv xonasiga olib kirishgan. Solijon Abdurahmonov va uning farzandi bir-birlarini uzoqdan ko'rishgan va telefon apparati yoniga kelib o'tirar o'tirmaslaridan ularni ikki tomonga olib ketishgan va keyinchalik to'satdan telefon apparati buzilib qolganligi uchun bu uchrashuvni bekor qilishgan. Boshqa kunlari o'g'li o'sha uchrashuvni o'tkazishni talab qilib, uchrashuv berishni talab qilgan paytida qonun bo'yicha belgilangan o'sha qisqa muddatli uchrashuv o'tib ketib bo'lganligini aytib uchrashuv berishmagan. Ya'ni qamoqdagi siyosiy mahkumlarga nisbatan bosimlar, ta'qiblar, o'sha qiynoqlar hanuzgacha davom etayapti va O'zbekiston hukumati o'zini shunchalar darajada bir bezbetlarcha tutib mana shunday bir jinoiy harakatlarni davom etkazyapti.
Mana chegara bilmas muxbirlari Muhammad Bekjonni avval o'sha O'zbekiston qamoqxonalarida eng uzoq muddat qolayotgan jurnalistlardan, siyosiy mahkumlardan biri sifatida e'tirof etgan edi. Endi mana shu qamoqxonasi o'zidan mana shu qamoqxona aziyatini boshingizdan kechirgansiz. Mana shu qamoqxonadagi aziyatlar, o'sha berilgan qiynoqlar shu odamning ruhini sindira oladimi?
Bilasizmi, ular bunday qamoqxonadagi qiynoqlar, azoblar insonni jismonan sindirishi mumkin. Insonni jismonan majruh holatga keltirishi mumkin. Lekin bu hukumatlarning qilayotgan har qanday jinoiy harakatlari o'sha insonni yuragidagi bir olovni, o'sha bir jasoratni so'ndira oladi deb umid qilishsa adashadilar. Buningdek qiynoqlar, buningdek azoblar bir har qancha davom etishi mumkin, lekin inson o'z e'tiqodi, o'z g'oyasidan mustahkam bo'ladigan bo'lsa, hech qanday usul bilan ularni ruhini sindirish mumkin emas.
Rahmat, Mutabarxon. Demak, biz bilan suhbatda O'zbekistonning hukumatchisi, hozirda Fransiyada quvg'inda yashayotgan O't yuraklar klubining rahbari Mutabar Tojiboyeva bo'ldi. Eslatib o'taman, Mutabar Tojiboyeva Bekjonov kabi O'zbekiston adliyasi mahkumasi bo'lgan, biroq u ozodlikka chiqishga muvaffaq bo'ldi. Tojiboyeva turma baraklarida 3 yilni kechirdi, shuning 100 kuni bir kishilik kamerada o'tdi. Buni o'zi qilmagan aybga iqror bo'lmagan uchun jazolashdi. Tojiboyeva o'z himoyasi faoliyati uchun ta'qibga uchragan va hozir ayni paytda esa Fransiyada yashamoqda. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan birga qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi e'tiboringizni Ukrainada bo'layotgan voqealarga qaratmoqchiman. Qrim tatarlarining faxriy yetakchisi, Ukraina Oliy Radasi deputati Mustafa Jamilov Ozodlik bilan suhbatda uni Moskvaga kiritishmaganini aytdi. Jamilov Moskva orqali vatani Qrimga uchishni rejalagan edi. Bu amalga oshmagach, Jamilov Qrimga avtomobilda yo'l oldi. Shanba kuni ertalab minglab Qrim tatarlari o'z yetakchisini kutib olish uchun chegara nazorat punktini yorib o'tgan. Boshqa tafsilotlarni Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Qrim tatarlari o'z faxriy yetakchisi Mustafa Jamilovning yarim orolga kirishiga imkon yaratish uchun Armiyansk tumanidagi Rossiya harbiy kordonini bugun yorib o'tdi. Ertalab minglab odam nazorat postining narigi tarafida turgan o'z yetakchisini olqishlab yurish qildi. Shundan so'ng rossiyalik chegarachilar harbiy texnika bilan Qrimga yo'lni to'sib qo'ydilar. Buning oqibatida ko'plab qrimliklar Ukrainaning materik qismida qolib qolgan. Qrim tatarlarining faxriy yetakchisi Ukraina Oliy Radasi deputati Mustafa Jamilovni juma kuni Moskvaga kiritishmaganidan so'ng u mashinada o'z vatani Qrimga yo'l olgan edi. Rossiya chegarachilari juma kuni Jamilovga unga Rossiyaga kirish taqiqlab qo'yilganini aytganidan so'ng u Kiyevga qaytib ketishga majbur bo'lgandi.
Chinovnik yanıma gelib dediki, işte karar var, kararını okudu. Rusya topraklarına girmek yasakmış.
Moskva orqali Simferopolga uchishim kerak edi, lekin Moskva aeroportida qandaydir chinovnik meni yonimga kelib, Rossiyaga kirishimga taqiq borligini aytdi. Shundan so'ng Kiyevga qaytishga majbur bo'ldim, dedi Jamilov. Hozirgi kunda Qrimga uchishda faqat Rossiya orqali borish mumkin. Qrimning tan olinmagan rahbari Sergey Aksyonov 3 may kuni Simferopolda jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida Qrim tatarlari yetakchisi Jamilovning niyati yarim orolda vaziyatni keskinlashtirish ekanini aytgan. Bu odamga g'arb josuslik xizmatlari vaziyatni keskinlashtirish vazifasini topshirgan, bunga shubha yo'q, deb aytdi Aksyonov. Qrim muxtor respublikasida faoliyat yurituvchi Qrim tatarlari majlisi Jamilovning Rossiyaga kiritilmaganini qoralab chiqdi va favqulodda yig'inga to'plangan. Shanba kuni avtomobilda Qrimga yo'l olgan Mustafa Jamilovni chegara postidan o'tkazishmadi. Jamilov Rossiya aneksiyasini tan olmasligini, Qrim Ukrainaning tarkibi qismi ekanini ta'kidlab keladi. Janob Jamilov aynan shuning uchun uning Qrimga kirishiga monelik qilayotgan bo'lishi mumkinligini aytadi.
Ularning bir defterlari varmış, oraya Qrimga girmek yasak adamların listesi. Baklar benim ismim var orada. Dediler yasak, ondan sonra orada çok Kırım Tatarları toplandılar. 40-50 arabalarının bütün bayraklarının.
Jamilov 22 aprel kuni yarim oroldan Ukrainaga o'tayotganida unga 2019-yil 19-aprelgacha Qrimga kirish taqiqlangani haqidagi hujjat ko'rsatilgandi. Qrim yarim oroli Mustafa Jamilovning kindik qoni to'kilgan vatanidir.
Evingiz Qrimda, oilangiz Qrimda, mulkingiz Qrimda, mol mulkingiz ha?
Tabii, hep Qrimda benim etişlerim. Ben yalnız ki bu parlamentonun sessiyaları toplantılar olduğu zaman geliyorum ama hep zamanım Kırım'da geçiyor.
Mustafa Cemil 1943 yılda Kırım'da tug'ilgan. Onu oilasi boshqa Qrim tatarlari qatori O'zbekistonga surgun etilganida Jamilov 6 oylik chaqaloq edi.
Qrim'da tug'ildingiz?
Qrimda doğdum ama sürgün vaktinde benim 6 aylık bebek edim.
O'tgan haftada Mustafa Jamilov xalqaro Nobel tinchlik mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida siz dasturimiz davomida. O'ttizinchi aprel kuni o'z yo'lida noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan tadbirkor Jenish Sadiyev yaqinlari uning o'limi marhumning qarindoshi bo'lgan Melis Mirzahmatovga aloqadorligini da'vo qilishmoqda. Yana dasturimizdan mintaqadan olingan xabar: Afg'onistondagi sel yomg'irlari aholiga katta talafot keltirgani, Ozodlikning erkin mikrofoni Ozod mikrofoniga bildirilgan fikrlar, shuningdek o'zbekistonlik taniqli xonanda Ozoda Saidzodaning bosh vazir Mirziyoyevni sudga beraman xususidagi suhbatini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Shu yilning 30-aprel kuni o'z uyi oldida noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan tadbirkor Jenish Sadiyev yaqinlari uning o'limi marhumning qarindoshi bo'lgan o'sha shahrining sobiq meri Melis Mirzahmatovga aloqadorligini da'vo qilishmoqda. Ularga ko'ra, tadbirkor Mirzahmatovni qo'rqitish maqsadida o'ldirilgan. Ayni paytda O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi bu ma'lumotni inkor qilmoqda. Mavzu tafsilotlari hamkorimiz Sherzod lavhasida.
37 yoshli Jenish Sadiyev 1 maydan 2 mayga o'tar kechasi O'sh shahar kasalxonasida vafot etdi. Mayit tug'ilgan joyi Japaloq tumani O'rik qishlog'ida ko'mildi. Tadbirkorni 30-aprel kuni Qorasuv tumani dehqon qishloq qishlog'idagi o'z uyi yonida noma'lum shaxslar otib ketgan. Sadiyev yaqinlari marhum O'sh shahrining sobiq meri Melis Mirzaqmatov qarindoshi bo'lgani uchun shu voqeaga duchor bo'ldi deb hisoblashadi.
Tegirdi. Tavul bo'lsa bu zakaz. Bu biylikning zakazi bo'ladi, tavul bo'lsa. Men tavulgan bo'lsa yo'q. Mirzaqmatov tug'an bo'ladi. Bir joyga.
Uning qancha bolasi yosh yetim qoldi. Agar uning qotillari topilmasa, bu hukumatning zakazi bo'ladi. Topilsa yo'q, u Mirzaqmatovning qarindoshi bo'ladi. Doimo yaqin odami bo'lib, uni u yer bu yerga kuzatib yurgan yigit bo'lgan. Odamlar Mirzaqmatovning qanotini qayrish maqsadida shundan boshlashdi deb aytishmoqda, dedi ismini oshkor qilishni istamagan Sadiyev yaqini. Biroq kuch tizimi xodimlari bu voqeaga siyosiy tus berish noto'g'riligini aytishmoqda. O'sh shahar va viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayev bu borada quyidagilarni aytdi.
Siyosatga boylanishtirdim bu joyda hech qanday kerak yo'q. Sebebi bu
ayrim ommaviy axborot vositalari aniqlamay turib ma'lumotni tarqatib yuborishgan. Ma'lumotlarda aytilishicha, jabrlanuvchi marhum onasi bilan Melis Mirzaqmatovning otasi faqat bir qishloqdan bo'lgan, ham qishloq bo'lgan. Shuning uchun ularni tog'a jiyan deb qo'yishar ekan. Ularni qarindoshchiligi yo'q. Bu voqeani siyosatga bog'lashning keragi yo'q. Sababi marhum o'zining ham umr tarixi katta voqealardan iborat, dedi Jenish Ashurbayev. Marhum o'limi bilan bog'liqligi aytilayotgan Melis Mirzaqmatov 2010-yilgi O'sh qirg'ini paytida shahar meri lavozimida ishlagan. Qirg'iziston hukumati 3 yil davomida uni lavozimidan bo'shatishga bir necha marotaba uringan, lekin bu urinishlar natija bermagan. U 15-yanvar kuni bo'lib o'tgan shahar hokimligi saylovlarida hokimlikka saylanmay qolgan. O'tgan yilning 5-dekabrida Melis Mirzaqmatov Qirg'iziston bosh vaziri buyrug'i bilan ishdan olingan. Shundan so'ng jamoatchilik orasida Mirzaqmatovga qarashli ekani aytilayotgan kompaniya va savdo markazlari boshqa odamlarga sotilgani aytib kelinadi. Masalan, O'shdagi Tatan savdo markazi va O'sh TV telekanali. Ayni paytda Melis Mirzaqmatovning o'zi Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida Jenish Saylayev qotilligi uni qo'rqitish uchun qilinganini aytib, bu borada kengroq izoh berishdan bosh tortgan. Kuch tizimi xodimlariga ko'ra Jenish Saylayev o'zi ham avval jinoiy guruhlarga aralashib, 2 marotaba sudlangan, keyinchalik amnistiya bilan bo'shatilgan. Balki shu ishlari sabab bo'lgan yoki uning so'nggi paytlarda avtomobil tijorati bilan shug'ullangani mazkur voqeaga olib kelgandir, deydi O'sh shahar va viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayev. Hozirda mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, tergov ketmoqda. Voqea joyidan 2 o'qi bilan 16 kalibrli miltiq topilgan. Sadiyev uyida o'rnatilgan video kuzatuvda o'q otgan odamlarning surati va ular minib ketgan mashina markasi tortilib qolgan. Militsiya hozirda shunga o'xshagan 300 ga yaqin avtomobil tekshirilganini xabar qilmoqda. Shunday bo'lsa-da marhum yaqinlari uning jinoiy guruhlarga aloqador degan so'zni inkor qilishmoqda. Marhum yaqinlaridan biri To'lqin Sadiyev, mayit oilasi uning Melis Mirzaqmatov bilan yaqin aloqada bo'lgani uchun otib ketildi degan fikrdan yiroq ekanini aytgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Bas onlayn eshitirishni har chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:05 da tinglang. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston janubida kunigacha Afg'oniston shimolida mudhish suv toshqinlari yuz bergan edi. Ushbu tabiiy falokat oqibatida o'nlab kishi halok bo'lgan, minglab gektar yerdagi ekinzorlar, uzum bog'lar hammasi payhon bo'lgan, o'rtadan ketgan deb xabar beradi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan. Uning aytishicha, bu hududda aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladi.
Kuni kecha Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon, Sarpol, Faryob va Bodg'is viloyatlarida yoqqan kuchli yomg'ir natijasida yuz bergan suv toshqinlari mahalliy aholiga cheksiz nuqsonlar yetkazgan. Mahalliy rasmiylarga qaraganda, sel tunda yuz bergani bois aholi katta talafot ko'rgan. Ushbu hodisada 100 ga yaqin odamlar halok bo'lgani aytiladi. Shuningdek, so'nggi yillarda misli ko'rilmagan suv toshqinlari Juzjon, Sarpul va Faryob viloyatlarida aksariyat etnik o'zbeklar qishloqlarini vayron etgan, minglab gektar ekinzorlar va bog'lar nobud bo'lgan. Seldan zarar ko'rgan ba'zi bir mahalliy o'zbeklar bu haqda mana bularni aytdilar.
Tumur Umirboy, 8 tomim o'yilgan bolalarimni olib ketgan. Toy yug'im tamom nimam doraimdi. Ne qazonim qolibdi, ne ko'ylakchonim qolgan. Molim ham bor edi, mollarim o'lgan, hayli bo'lga ko'mib qo'yimmi. 5 molim o'lgan. 30 yinay, o'jay, ishay. Tomlarimni hayli ko'rib to'xtabdi. 3 baxtin o'yilgan bolalar chiqmadi, hayli 3 moxtini hayli qarang. 4 tani mol berdim podaxonamni, bolalarimni lukk olib ketgan. Qolgan yoqdan bir dona. Men tamom hamsi ham bilan.
Bizani o'yimizga suv tushgan mana shunday kelib tushgan mana tomlarni o'zingiz ko'rib o'ltiribsiz. Bizaga xasora yetishgan shoyat bir arimlar fa xasora yetishgan.
Men Amdirloman, mana shu Juma bozordan. Shu yerga shunda sel keldi. Kecha faqat 9 boradi. Bu suvni tagiga qolgan faqat 5000 tog bir 15 tanob zamin bor 16 tanob. Meniki, men ana shu men bog'vonimman, men ishlayman. Buni endi asonti mana shunga agar xazinasini hisoblasangiz ko'p oshib ketgan.
Olingan ma'lumotlarga qaraganda ayrim nodavlat insonparvar idoralar hamda davlatga qarashli muassasalar seldan nuqson ko'rganlarga shoshilinch yordamlar yetkazib berganlar. Bir qator mahalliy aholi ushbu yordamlar yetarli bo'lmaganini bildirib, ba'zi hollarda mazkur yordamlar seldan zarar ko'rganlarga yetkazilmaganidan shikoyat qiladilar.
Ko'mak keldi, menga 4 xayma beribdi. 4 ham tush beribdi. Men o'zim ham 4 bo'lmayman. Nima qilay, menga g'arimman, bergana bo'lib boshqa deganlar avlishga cherkilmagan olib ketmon.
Bir narsa ko'mak qiladi, qilgan bilan maydonda kelaveradi. Mana shu ro'zi o'ziga, biz o'zimiz 5 bo'milga bir bo'yicha bug'doy bilan borsa aytadiki, bizga qilgan yana bir tasdiq qildi, yana bir tasdiq qildi. Shuni davlat kelib ko'rsa, nihoyat qo'ysa, avlima-avli ko'rsa, o'zidan qilib, so'rash bo'yicha sel bosganlarga bersa. Sel bosmaganlar olib ketdi, sel bosganlar birga javrabdi.
Yaqinda Afg'oniston vitse-prezidenti Karim Xalili, Milliy Majlisning bir qator a'zolari seldan nuqson ko'rgan shimol viloyatlariga safar qilib, suv toshqinlaridan zarar ko'rgan aholiga kerakli yordamlar yetkazib berilishi xususida va'da berdilar. Afg'onistonning ayrim qo'shnilari, jumladan O'zbekiston, Turkmaniston hamda Qozog'iston va Turkiya davlatlarini mamlakat shimolida seldan zarar ko'rgan oilalarga insonparvarona yordamlar yetkazib berishlari borasida va'da bergani aytiladi.
Bu muxbirimizning xabari edi, Afg'oniston shimolida suv bosqinlari haqida. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar qisqa sadrlarda. Parijda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 3-may xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida O'zbekistonda qamoqda qolayotgan muxolifatchi jurnalist Muhammad Begjonni matbuot erkinligi xalqaro mukofoti bilan taqdirladi. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti Rossiyada o'g'irlab ketilgan o'zbekistonlik qochqin Umid Yoqubov taqdiri borasida tashvish bildirdi. Qrim tatarlari o'z faxriy yetakchisi Mustafa Jamilovning yarim orolga kirishiga imkon yaratish uchun Armiyansk tumanidagi Rossiya harbiy kordonini yorib o'tdi. Ukraina hukumati mamlakat sharqidagi Rossiya parast ayirmachilarga qarshi amaliyotlarga qaytadan kirishganini aytmoqda. Rossiya rahbariyati kecha Odessadagi o'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan hodisalarda Kiyev va G'arb hukumatlarini aybladi. Ozodlik to'lqinlaridan eshittirishimiz ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidagi Jig'achi qishlog'ida yashovchi Haqnazar ismli dehqon tuman hokimi suv bermay qo'yganini aytadi hamda suvsizlikdan ekinlari nobud bo'layotgani haqida xavotir bildiradi.
Hokimga aytaylik, mana shu katta kanal bog'lab qo'ygan, hech suv o'tkazmaydi deb yo'q akajon. Bug'doy endi gullash kerak, terbirlar, aholi hech bala yo'q. 25 kundan beri suv o'tkazmaydi. Voy, og'ir bo'ldi-da uka, bu ishda esa yo'q. 1 kilo kartishka 3000 dirham oshib ketdi Pokistondanmi, qayerdan kelamiz bu? Qaniki balolar. O'zbek ishda esa yo'q.
Suvni nimaga o'tkazmaydi endi? Suv balki suvni o'zi bo'lmasa kerak, yo'qdir.
Boshidan bog'lab qo'ygan qozonmiz, deydi 3-4 ekskavator qo'ygan. Ular ham ishlasa ishlaydi, ishlamasa yo'q.
Endi masalan,
fermerlarda bug'doyiga suv kerak. Mana paxta ekyapti, paxtasiga suv kerak.
Tomorqa deng.
Tomorqa, xalta tomorqasiga suv kerak.
Hech bala yo'q, endi bilmayman. 5-6 ekskavator qo'ygan shoxim o'zi bir telefondan qanday nima deydi?
Kanalni qishda tozalab qo'ymaydimi odatda endi haliga?
Shuni aytingda, u birinchi oktyabrdan boshlanib to martgacha. Endi qolishi o'tirdi-da. 5-6 ekskavator qo'yib, ishlasa yoki ishlamasa yo'q.
Deydi Qorako'l tumanining jig'achi qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Haq Nazar. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan qo'ng'iroq qildi. U biopasport muammosi haqida gapirdi. Ya'ni biometrik pasport olish korrupsiyalashgani, yanda poraxo'rlik juda kuchayib ketganligini va dollarsiz o'z navbatida pasport olish imkonsiz ekanligini aytib o'tdi tinglovchimiz To'rtko'ldan.
Mana Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani mana ichki ishlar mana xodimlari mana pasport berilganda. Mana Rossiya ketayapmiz, mana tezlashtirib pasportimizni tezlashtirib qilib bering desa mana xo'p mana $100 berasiz, shu mana $100 bersangiz mana 2 kun mana 3 kunda mana qilib beramiz. Bo'lmasa mana 1.5 oy 2 oyda shunaqa nima qilib chiqmaydi pasport deb shunaqa qilib korrupsiya nimasiga botib ketayaptida. Undan keyin mana bu mehnat muhojirlaridan mana tashqari ham mana bu qariyalar mana nogironlar borsa mana bezo'chib bizni kiriting desa mana endi pasport olish uchun mana 49,600 so'mmi 49,600 narxi pul to'lanadida mana davlatga. Undan tashqari mana 50,000 so'm mana pul bersangiz mana sizni mana uchsiz mana kiritamiz 50,000 so'm pul bersangiz bo'lmasa kiritmaymiz deb shunaqa deyaptida. Man kecha bordim shu nimaga pasport olish uchun.
Odam ko'pmi endi shu odam ko'pmi hozir pasport bo'limlarida?
Ya aka 500-600 shunaqa odam borda mana ur to'polon nima qilib endi o'zim mana ancha sog'lig'im mana joyida bo'lmagandan keyin mana maktabdan nima Rossiya ketamanmi ketmaymanmi bersa berar bermasa deb shunaqa qilib qaytdimda.
Demak navbatsiz kirish uchun 50,000 berish kerak. Endi navbatdan
ha mana pasport uchun mana 50,000 so'm bir to'laysiz. Mana navbatsiz mana kirish uchun ham mana 50,000 so'm. Ana shu mana milisa xodimlarining o'zi mana qo'rqmasdan ochiq aytib aytayaptida. Men aytayapmanda mana prokuratura nima qilyapti? Mana milliy xavfsizlik xizmati nima qilyapti? Mana biz bir korrupsiya kurashib mana korrupsiyani yo'qotamiz deyapti qayta qayerda qayta korrupsiya kuchayib borayaptida sodir aka. Просто mana pasport berib mana kambag'al mana amardorlar mana mashinali bo'layapti mana uy shipir bo'lmasa mana uyni shipir qilib shunaqa o'zining bir jig'ildonni mana qaynatib nima qilyapti mana oddiy bir mana kambag'al fuqaro mana jabr ko'ryaptida nima qilib shohida aytmoqchi edimda
deydi to'rtko'llik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchi esa Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qildi. Jizzax viloyati Safarali Qarshiyev. Uning aytishicha nogiron bo'lib qolgan qizini Toshkentga davolatgani olib borsa kasalxonalar qabul qilmayapti.
Bizda muammo shundaki 13 yoshli bir nogiron qizim borda, shuni davolashda muammolar ko'payib ketyapti, to'siqlar bo'lyapti.
Nimadan nogiron qizingiz?
Qizim mening insafalitda miyada asab bo'yicha kasallanganda. Aslida go'dallik 7 oylik paytida vrachlar orqasidan umurtqa suyuqligi olib shunaqa holatga kelib qolganda u. Ko'p joyda davolatdim. 2010-yil 13-yanvar kuni Toshkentda xususiy klinikaga olib bordim. Abdullayevna degan. Abdullayeva Larisa Ivanovna degan bir xususiy klinikaga olib borgan tekshirib ko'rdidagini. Buni uzoq muddatli davolatadigan davlatning kasalxonalari bor. Qizimni umid katta, yaxshi bo'lib ketadi deb yo'llanma bilan Qurbonov nomidagi ruhiy asab kasalliklar bolnitsasiga jo'natdida meni Toshkent shahrida. 3 oy muddatda davolanadigan joyga. Ana shu joyda boyagi qabulxona mudirasi Sharipovani familiyasi aniq esimda yo'q, o'sha kishi
xullas qabul qilmadi-da, yo'llanma bilan ham qabul qilmadi. Nimaga deganda 3 yoshdan 5 yoshgacha qabul qilamiz. Undan katta yosh qabul qilinmaydi degan gaplar bilan jo'natilardi. Keyin belgiki vrachlardan so'rasam 14 yoshgacha davolanar ekan yerda. Keyin o'zimizda Jizzax viloyati dispanseridan, ruhiy kasalliklar dispanseridan yo'llanma bilan yana qaytib o'sha bandiga bordim 2011 yil dekabr oyida. Keyingi safar Qodirov degan bitta vrach ko'rdi-da, tekshirib ko'rib yotishga loyiq deb bildi-da, dokumentlar hujjatlarini to'g'riladi, boyagi yana mudirasi ko'rdi-da, chaqirtirdi. Bu bizni kasallik emas, bizlar faqat yerda yotishib qo'ygan, umuman harakati to'xtab qolgan kasalliklar qabul qilamiz, buni qabul qilmaymiz deb qabul qilmayapti-da, xullas shu kasalxonaga maqsad qizimni davolatish.
Xo'p, siz endi Sog'liqni saqlash vazirligiga bordingizmi keyin?
2012 yilmi Sog'liqni saqlash vazirligiga xat bilan chiqdim men. Voqea to'liq kiritib, boyagi voqeani bildirib chiqdim. Shunda ular xatimda Jizzax viloyatiga ko'rib chiqishni berilgan ekan, Jizzax viloyatidan obzdravdan bitta ayolga xatimni qo'limga ushlatib, vrachga uyiga jo'natibdi. Uyga keldi, qizimni ko'rdi. Keyin aytdi, menga dedi, men ham vrachman, meni majbur jo'natdi. Hammasi yaxshi, ijobiy hal bo'ldi deb yozma ravishda tilxat bering dedi. Ha, men aytdim, u joylashtirmagan bo'lsalar qanday men unaqa tilxat beraman, oldin joylashtiringlar dedim. Xullas shu bilan qaytib ketdi-da, xatim be'tibor qolib ketdi-da.
Toshkentdagi markaziy kasalxonada bo'layotgan gap bo'lsa, nima Jizzax viloyatiga yuboradi qaytarib?
Men ham shunga achiqlandim. Nimaga menga xatimni qaytarib keldilar dedim. Ha, yuqorida shunday topshiriq bo'lgan, biz uchun jo'natgan qaytarib dedi. Sog'lom avlod deyildi deganga, sog'lom bola yildi deganga umid bilan bir chiqirdik-da, qani shu yo'l bilan ham bir foydasi tegib qolamiz dedi. Menda misol uchun yosh bolaga, go'daklarga e'tibor beryapmiz degan televideniya, matbuotda ko'p eshitamiz. Lekin shularga men ishonmaymanda, to'liq u darajada emas. U darajada emas, chunki asablar taranglashganda qabul qilmay ko'p joydan qaytganmanda.
Deydi Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qilgan Safarali Qarshiyev. Navbatdagi tinglovchimiz esa O'tar Chirchiq tumanidan Narimon bo'ladi. U To'ytepa shahriga o'sha viloyat hokimligining ko'chirilishiga o'z fikrlarini bildiradi.
Mana kelingan bo'pti. Endi shunaqa gapdiga gapki, kuzga borib kelisharmish degan, ya'ni kim bitta qurilish, o'sha obodonlashtirish ishlarini tugallab turib, undan keyin keladi degan gap bor. Mana shu masalada mana bir fikrim bor edi-da. O'sha deylik, kerak joy agar eshitib ko'rsa, mana deylik o'sha bulari fikri bu bulari o'ylagan bo'lsa, deylik viloyat markazi To'ychiroq shahri bo'ladigan bo'lsa, o'sha Qozog'istonda metodini qo'yilishi kerakda Nazarboyevda. Ya'ni kim o'sha Astana shahrini qurilishda andazasini olish kerak edi. Viloyat markazi qilib mana shu To'ychiroqdan bir 3 km 4 km g'arbroqda joylashgan Qizil bayroq degan bir joy bo'lardi. Hozirda ilgarigi Kalso nomi, o'sha atrofida bo'sh yerlar bor-da. O'sha bo'sh yerlarda o'sha deylik viloyatga taalluqli bo'lgan struktura, deylik o'sha ichki ishlar idoralari yoki bo'lsa prokuratura, suv xo'jaligi deylik, ma'ruf, boshqa bir o'sha vazirliklar bir bo'linmalarini ko'chirib olib kelinadi-da betga. Maqsad o'sha viloyatnikini. Ana o'sha yerda o'sha binolar qurib, o'sha yerga joylashsa juda bir nima edi, boz ustiga nur bo'lardi. Mana masalan viloyat markazi qilaman deb uni yoqqa ko'chirib, buni buzib qurish juda ham qimmatga tushadigan protsedura, agar bilsangiz, bilasizmi? O'sha buzishlik uchun pul sarf qilish kerak, buzilgan joyga pul to'lash kerak, buzilgan joyga qurishing uchun yana pul sarf qilish kerak. Bu yerda tayyor o'sha deylik paxtami, g'allami, o'sha narsa ekiladigan joyni ma'lum bir deydi, bir 5 gektarmi, 10 gektar joyni ajratsa, o'sha yerga shu strukturalar bemalol joylashtirsa bo'ladi-da.
Deydi Narimon. Agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat, Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13.
Hurmatli tinglovchilarning xabarlari bor. O'zbekistonlik taniqli xonanda Ozoda Saidzoda bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni sudga beraman deb bayonot bergan edi. So'nggi kunlarda Twitter tarmog'idan keskin e'tirozlarni bildirayotgan O'zbekistonlik taniqli xonanda Ozoda Saidzoda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni sudga berish harakatida ekanini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda xonanda 2006-yildan buyon katta sahna va televideniyada unga qo'yilgan taqiqqa mas'ul aynan bosh vazir ekanini iddao qiladi. Hozir Ozoda Saidzoda bilan bo'lgan suhbatning to'liq shak qismini sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Suhbatni hamkasbim Barno Anvar o'tkazgan.
Ozoda opa, asosiy masala, mana hozir men sizni Twitterdagi lentangizda o'tiribman. Demak, mana shu Twitterdagi Ozoda Saidzoda sizsiz-da?
O'g'lim.
U yerda mana O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga e'tirozlaringizni bildiryapsiz va bu e'tirozlar bildirarkansiz sizni uyingizga qanaqadir zarar yetkazilayotgani haqida yozyapsiz. Birga gapirib berasizmi, nima bo'lyapti? Sizni uyingizni buzishmoqchimi, nima bo'lyapti?
Hozir mana shu 2 oydan beri shu mavzu bilan bandman, chunki endi albom chiqarib o'tdim. Qarabsizki, yana shunaqangi g'alati hodisalar bo'lyapti. Xullas, mani Yakkasaroyda uyim bor, ya'ni shu yerda yashayman. Yakkasaroy tumani Isaxor Oqilov ko'chasi 10-uy. Hovli bukvalno shu xarakter o'chilishining yonida uyim. Endi hozir mana shu Twitterda 1-2 Mirziyoyev va uni mana shu san'atdagi monopoliyasiga bo'lgan fikrimni yozganimdan keyin mana shu narsa ko'tarilishi boshladi. Ya'ni birinchidan hozir kulgili bo'lishi mumkin, gazsiz o'tiribman uyda. Gazim o'chirib ketishgan. Gaz 3 oydan beri gazsiz o'tiribman. Nalog keladi har kuni, svetdan keladi. Ya'ni men necha yildan beri yashayman, bunaqa hodisa bo'lgan emas. Uni kamiga hokimiyatdan kelib, mana kadastrimni bekor qilishmoqchi. Ya'ni men nima bo'lsa-ki, o'zboshimchalik qilib davlat yerini egallab olgan musman. Ya'ni biz zamonda qanaqa qilib men o'zboshimchalik qilib davlat yerini egallab olgan bo'laman. Bu absurd, bu tuhmat.
Endi siz bu noqonuniy ravishda necha sotix yerni qachon egallab olsiz?
8 sotix hovli.
Bu 8 sotix yerni sotib olganmisiz?
Men o'zim sotib olganman, 6 sotix yer. Keyin men bu uyni qurishga topshirganman. Qurayotgan odamlar menga aytishganki, 6 sotix yeringiz 8 sotix qilib beramiz. Xullaski, men bitta deganda men ularga pul to'laganman, uni qog'ozlari ham turibdi menda. Keyin o'sha hokimiyatga pul to'laganman. Xullas, hokimi tasdiqi bilan men u yerni olganman. Men shu 2008-yilda endi hozirki yangi hokim kelib, menga xat jo'natyaptiki, biroq 7 oyni men mushti noqonuniy o'zlashtirgan bo'lsam, ana shu yerni buzib tashlayman deb menga popsa qilyapti hokimiyat. Biroq endi men uni qurganman-ku axir o'sha sotiqqa.
Bu masala aynan siz shu Twitterda Shavkat Mirziyoyev va uni qo'llab-quvvatlagan qo'shiqchilar haqida yozishni boshlaganingizdan keyin ko'tarildimi?
Shundan keyin
o'zi oldin ham bormidi bu problema?
Aslida oldin ham bor edi. Men Mirziyoyevni kandidaturasini qo'llab, unga yo'lmasa degan san'atkorlarni yozganimdan oldin ham bu narsa bor edi, chunki men haqiqatim bilishimni bilishardi. Bular o'shaning uchun har xil menga fabrikovni ishlar ham bo'lgan, ko'p narsa, ya'ni gapirsa ko'p doston bo'lmasin deb gapirmaganman bu narsani. Bu narsalar oldin ham bor edi, lekin bilasizmi, masalan, bitta ovoz chiqarsangiz qanaqadir sizdan doim qidirishadi.
Demak, Ozoda opa, o'sha 2 sotix yer bir bahonalardan navbatdagisi deb tushundim-da sizning gapingizdan. Bunga
sabab shuning uchun
to'xtalashtirilgan ishlar bo'lgan deyapsiz va bularning tepasida Shavkat Mirziyoyev turibdi deyapsiz a?
Albatta.
Nima uchun?
Albatta.
Nima uchun unaqa deb o'ylayapsiz?
Bu shunchaki bir nima deydi, shunaqa degan fikrga kelish yoki shunaqa deb o'ylashmas, buni faktlari bor. Chunki men Mirziyoyevni 2000-yildan beri yaxshi bilaman. Samarqandda hokim bo'lgan paytidan bilaman. Qanaqa hokimiyat ostiga kelganini yo'q. Hammasini bilaman. Demoqchimanki, men shunchaki quruq gapman. Men shaxsan Mirziyoyevni sudga bermoqchiman. Sudga berish bu oddiy haligi ubeждение bilan yoki oddiy fikr bilan bo'lmaydi, buni yaxshi bilasiz. Faktsiz hech qanaqa sud bo'lmaydi. Hozir faktim borki, da'vo qilaman.
Qaysi sudga da'vo qilasiz?
Qachongacha? Hozircha sekret. O'zbekistondagi sudmas.
Ya'ni endi siz bilaman deyapsiz, Ozoda opa, nimalarni bilishingizni ham aytasizmi?
qanaqa hokimiyat tepasiga kelganini, qancha odamlarni qo'rqitganini, meni ham qanaqa hayotimga nimalar qilganini hammasini bilaman, ya'ni o'zimga tegishli tarafini. Boshqa taraflarini bilmayman. O'shaning uchun demoqchimanki, ochiq ayta olamanki, faktlarim yetarli darajada, buni nafaqat men, kerak maxsus xizmatlari biladi menda faktim borligini. Chunki o'sha paytda men ularga yozganimda hech kim ignor bo'lgan, hech kim hech narsa demagan. Men haqimdan g'alati gaplarni tarqatishim, kimlarga kerak bo'lganini o'zingiz tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Men bitta sababki, men ular, ya'ni Shavkat Mirziyoyevni komandasiga kirmaganim, ularni siyosatini olib bormaganim uchun bo'lyapti bu narsa. O'sha davrda bosh tortganim uchun bo'lyapti bu narsa.
Kechinchi yilda bosh tortgansiz.
U 2001 yilda. O'sha yildan boshlangan, sekin 2006 yilda nihoyasi bo'ldiki, men ularga, ya'ni ularni aytganda teskari ish qilganim uchun 2006 yilda Xorazm qo'shig'ini aytganim uchun bular batamom menga chek qo'ygan. Ya'ni
Shavkat Mirziyoyev komandasiga kirsangiz, nima ishlar qilgan bo'lardingiz? Nimaga u komandaga kirishdan bosh
tortdingiz? Endi bu sekret. Hozir bu narsani ochiq ayta olmayman, chunki xavfsizligim bor, baribir qanaqadir to'g'ri tushuning.
Lekin Mirziyoyevni sudga beraman deyapsiz-ku. Bundan ham chiqib
sudga beraman, albatta asosim bor. Nima? U ham fuqaro menga o'xshagan.
Bu xavfsizligingizga daxldor masala emasmi bu?
Ya daxldor masala, lekin hammasini obyektiv ayta olmayman hozir, chunki doskonalni ayta olmayman, lekin
xo'p, Shavkat Mirziyoyevni gruppasidagi san'atkorlar tarkibiga kirmayapsiz. Unda qaysi san'atkorlar guruhidasiz siz?
Men o'zimga o'zimman.
Endi Shavkat Mirziyoyevni gruppasidan boshqa guruhlardan ham taklif bo'lganmi sizga?
Endi taklifler ko'p bo'ladi-ku, endi to'g'risini aytsam, men unaqa guruhlarga kirmayman.
Ko'pmi unaqa guruhlar Ozoda opa?
Guruhlar bor albatta. Masalan, oddiy bitta misol. Kriminali bo'lgan san'atkorlar, ya'ni masalan, chegaradan narkotikga olib o'tib, amnistiyaga tushib, hozir Mustaqillik maydonida ashlit etgan san'atkorlar ham bor. Buni maxsus xizmatlar biladi, lekin xalq bilmaydi. Masalan, biz bilamiz, chunki ko'zimiz bilan ko'rdik, masalan, boshimizga ham tushdi shu narsa.
Kim u?
Endi hozir aytsam, mayana san'atkorlarni hali mandan xafa bo'lishadi, tushunyapsizmi?
Hozirda mana juda ko'p narsalar ochib ayta olmayman deyapsiz. Demak, siz shu 2001 yildan beri sahnadan chetlatilishingiz asosiy sababi Shavkat Mirziyoyev deb da'vo qilasiz, a?
Albatta, uning qarindoshlari. Ya'ni demoqchimanki, uni qo'llayotgan, hukumat tepasiga olib kelayotgan odamlar, ya'ni bularning maqsadi Mirziyoyevni hukumat tepasiga olib kelish, ya'ni uni maqtash, uni ulug'lash, uni xalqqa targ'ib qilish. Har bir san'atkorning o'z vazifasi bu.
Endi hozirda yani, nimaga aynan bugunga kelib sudga da'vo qilmoqchi?
Bilmadim, aytdi-yu, qurbaqani bo'lsang ham chegara chegara o'tib ketdiki, hamma narsani me'yoridan chiqib ketishdi bugun.
Ya'ni narsani baribir yozmayman. Bo'lganda sabr kosangiz to'ldi, shunaqami?
Sabr kosam to'ldi-da, endi men umrim o'tyapti. Axir qachongacha indamasdan? Men ketdim, ketaman desam, bu yerda yaqinlarim bor. Ular ketishga ham hozir ketmasligi ham g'alati bir, chunki hukumat bularni qo'lida, ertaga meni butun xalq dushmani qilib yuborishdan ham qo'yishmaydi masalan. O'shaning uchun ikki o'tdi orasini ma'nani tushun, agar ochiq tushuntira olsam. Xullas, oydinlashtirmasam hech qanaqasiga bu narsa hal bo'lmayaptiki, meni hayotim, meni haligi nomim badnom bo'lishini xolamayman, to'g'risi.
Endi o'zingiz xavfsizligingiz uchun qo'rqmaysizmi endi bu gaplaringizdan keyin, Ozoda opa?
Endi mana qarangki, siz aytayapsiz bu xavfsizlik. Endi boshqa tushganni ko'z ko'rar, nima deydi? Men shu narsadan qo'rqib, shu paytgacha indamay yurdim. Shu kungacha mana shu narsalar chiqmasligi uchun, yana shu yaqinlarim jabr bo'lmasin deb indamasdan yurdim. Lekin endi sabr qilsam to'ldi, yog'iga mana tushunmasam kerak.
Endi Ozoda opa, bu yerda bir zaharlanish haqida ham bitta tweet tashladingiz. Mustaqillik maydonida kuylaydigan ayol xonanda meni zaharlaganini.
2007 yili bizni Yulduz Usmonova bilan o'rtamizda sud bo'lgan. Jinoiy ish ochilgan, agar xabaringiz bo'lsa. Chilonzor sudi ko'rgan bu ishni. Xullas, ana shu suddan oldin mandan ariza tushgan Mirzo Ulug'bek RUVDsiga, ya'ni zaharlandim, chora ko'rishinglarni so'rayman degan arizam tushgan Mirzo Ulug'bek tumaniga. U ish ko'rmasdan aytdiki, kechirasiz, bu ishni Chilonzor sudiga oshirib, uni umumlashtiramiz. Ana o'sha Yulduz Usmonova bilan bo'lgan sudda jarayonida shu masalani ko'tarasizlar dedi. Xullas, bosti-bosti bo'lgandan keyin bu ish ichida bu masala ko'tarilmadi ham. Asosiy ana shu jinoiy ishga ham daxldor bo'lgan odamlar ko'rilgani yo'q. Xullas, demoqchimanki, haligi noqonuniy sudni ham yaqinda Twitterda yozganimdan keyin bilishdi. Sud bo'lganini hattoki prezident Karimov ham bilmaydi. Yulduz Usmonova bilan o'rtamizda sud bo'lganini. Bular bir-biridan urushdi degan gap tarqatilgan. Aslida sud bo'lgan. Bunaqa yashirilgan narsalar qancha?
Endi hozir men bitta savol bermasam hech bo'lmaydi-da hozir sizga jurnalist bo'laroq. Mana hozir Gulnora Karimovaning vaziyatidan endi bizdan ko'ra ko'proq xabardordirsiz. Biz endi shu ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarga qaraganda go'yoki uy qamoqda ekanmish. Xullas, otasi bilan ko'rishishga ruxsat berishmayapti. Bir joylarda otasi bilan ham aloqasi yaxshimas degan har xil informatsiyalar ketyapti. Endi hozir sizni mana shu Twitterdagi chiqishlaringizga nisbatan shunday munosabat bo'lyaptiki, balki bu Gulnora Karimovani qo'llab-quvvatlayotgan o'sha maxsus xizmatlardami, boshqa huquq tartibot idoralaridagi gruppani Shavkat Mirziyoyevga qarshi kampaniyasining bir bo'lagidir degan fikr bo'lyapti.
Bu noto'g'ri narsa-ku. Qanaqasiga, masalan, men agar Gulnora Karimovani komandasida bo'lganimda men shuncha zapret bo'larmidim? Ya'ni zapretda bo'lmasin-ku agar men Gulnora Karimovani komandasida bo'lganimda, bunda o'ylab qolasiz, hech qanaqasiga aqlgidan sig'maydigan narsa. Gulnora Karimovani bilan aloqasi yo'q. To'g'ri, ba'zi bir tweetlariga men retweet qilib fikr qo'shilganim yozganman, chunki Gulnora Karimova bilan ham shu aloqada Twitterda aytib qolganman, sababki Gulnora Karimova shu paytda mani YouTube'dagi videomni bred deb yozgan. Indamadim, mani yaqinda yozdimki, bredmas ekan-ku. Endi tushunganini men o'shanda izoh qilib yozganman Twitterda. Endi tushundingiz, endi kech bo'ldi degan payt Twitterim ham bor, ya'ni retweetim ham bor. Demoqchimanki, men o'sha paytda shu narsani gapirganimda Gulnora Karimova bred deb kulgan ustimdan. Hozirgi o'tishgan holatni men oldindan aytganman. Demoqchimanki, men unga aloqam yo'q, lekin fikrimiz o'sha qanaqadir ana shu ichida Mirziyoyev haqida yozgan retweetlarni retweet qilganman. Ya'ni mani Gulnora Karimovaga aloqam yo'q.
Endi qarang, hozir biz haqiqatda masalan kuchli bir talant sohibasiz, muxlislaringiz juda ko'plab. Endi mana shuncha qo'shiqchilarga o'xshab ideologiyani peshqadam kuychisi bo'lmasangiz ham, sal mundoroq kuychisi bo'lib, lekin o'sha disklaringizni chiqarib, qo'shig'ingizni aytib, televideniyada sahnada yurursiz bo'lmasmidi?
Qaniydi, ana shunga ruxsati yo'q-ku. Har yili harakat qilaman, har yili xat yozaman o'zbek nomiga, konsert beraman deyman, jimjitlik, zapret degan narsa keladi. Qanaq qilib, axir kislorod bo'lmasa qanaq qilib ishlaysiz jonim bilan? Klinikaga jo'nataman, qora ro'yxatda deydi. O'zbek nomiga boraman, litsenziya olaman-u, lekin televideniyaga ruxsat yo'q deydi, Shavkat Mirziyoyevni qarori bor. Yoki og'zaki aytishadi, yozib beringlar desam yozib berishmaydi. Ya'ni bekorga bo'lmaydi-ku hech narsa. Endi men o'sha paytda o'zim ham 1-2 yil o'zim bildim baribir befoydaligini. Bekorga emas-ku, men jonim bilan. Hamma narsa aytdi-ku, qurbaqani ham bo'lsang vaqtliydi.
Bunaqa darajada deganingizda, lekin Mirziyoyevni komandasini nazarda tutmayapsiz-a?
Yo'q, Mirziyoyev komandasini nazarda tutmayman, chunki qonunga zid turgan ishlar. Men qanaqa yoqib boraman? Men qachon? Men bugungi kunim bilan yashamayman, men ertangi kunim bilan yashayman. Ya'ni men bormanmi, yo'qman, meni qilgan ishlarim qoladi bu yerda. Men qilgan asarlarim qoladi. Menga bugungi kunim, ertangi kunim meni ko'proq qiziqtiradi. Bugungi kunimni o'ylab, hop, ertagacha men nima nafim tegadi? Ya'ni meni qo'shiqlarim boshqa.
Tushunarli.
Yozib bilan ishlardim, lekin ularni siyosatda zid. Menga xalqqa zid bo'lgani uchun men ishlamaganman, ochiq gap. Bir narsaki, men bilaman, konstitutsion prezident. Men shu ularni tan olaman. Masalan, men bitta narsani sizga ochiq aytaman, yana balki buni bir izoh, asos alohida bir izoh qilishingiz mumkin. Men birorta qog'oz olmaganman davlatdan, lekin 20 yil san'atga baxshida qildim umrimni. Sababki, bular mendan oppozitsion qo'shiqchi, davlatga qarshi bir partiya tuzishga undashgan paytlarida ham, masalan, men jim bo'lganman.
Bular deganingiz kim? Kim undagan sizni?
Tashqi kuchlar deb tura qolaylik hozir. Masalan, men umuman demoqchi bo'lgan narsamni tushuntirmoqchiman, ya'ni san'atda shunaqa bo'lar ekanki, ya'ni hammaga berib sizni motivo qilishadi, ya'ni sizni alamzada qilib tarbiya qilishadi. Ya'ni siz ana shu iqtidoringizni san'atga emas, ana shu davlatga qarshi bir siyosatda o'zingizni ya'ni undashadi. Chunki insoniy psixologik taraflarini bilgan holatda shunaqa tarbiya qilishar ekan. Mana shu nima deydi, taqdirdan o'zimga ravo ko'rganim yo'q. Hattoki bir nihol olmaganman, lekin davlatga 20 yil xizmat qildim.
Hozirda sizga endi shaxsan shu Mirziyoyev yoki uni qarindosh urug'lari bilan o'rtasidagi ziddiyatning sabablariga doir fikrlaringizni ochiq aytyapsiz, hech narsani yashirib qolmayapsiz.
Yo'q, men har bitta odamni o'zini o'sha san'atkorni ham qanaqadir boshida yordam berib, o'zini yo'lida foydalanish degan narsa bo'lar ekan. Buni ham biz vaqt o'tib bildik, shuncha davr o'tib vaqt o'tgandan keyin bildik.
Ha, demak, sizni boshida qo'llab-quvvatlagan Shavkat Mirziyoyev sizga yordam bergan. Keyin qayerga kelganda to'xtadi bu yordam?
Qayerga kelganda, men shunda kelgan to'xtadikki, men haqiqatni anglaganimda, haqqa ketayotganimni bilganimni tushunganman. Ya'ni to'g'risini aytganda, qoldi. Bu narsani ochiq ayta olmayman endi. Men to'g'ri tushunadigan umiddaman. Shunaqa bir holatga kelganda, ya'ni davlat yoki bir qanaqadir davlat siyosatiga zid bo'lgan narsalarga to'g'ri kelgan paytda men o'zimni to'xtatib qoldim xolos. Ya'ni tushunib qoldim, chunki bu san'atkor birovniki bo'la olmaydi. San'atkor baribir nima bo'lganda ham xalqki, ichkimiki bo'la olmaydi masalan. Men bitta prinsipial emas, men hech qachon masalan bo'ladiki nima deydi?
Ya'ni siz erkingizni yo'qotib qo'yishdangina qo'rqdingizmi?
To'ppa-to'g'ri erkim.
Yoki baribir ham shu davlat strukturasida kimgadir qarshi bo'lib qolishdan qo'rqdingizmi?
Qarshi bo'lib qolishdan emas, chunki qarshi bo'ladigan menda hech qanaqa omillam yo'q edi. Chunki men siyosatga zid narsa qilgan emasman. Ishtaham ham unaqa kanda emas, bir narsa qilish yoki bir deputat bo'lish yoki bir xalq artisti bo'lish yoki bir qanaqadir katta-katta ambitsiyalarimni ro'yobga chiqmaganman. Chunki menga bitta narsa kerak, erkinlik, nafas, kislorod bo'ldi. Boshqa haligacha shu narsani talab qilmayman.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni sudga bermoqchi bo'lgan o'zbekistonlik taniqli xonanda Ozoda Nursaidova bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatlashdi. Shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.